Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs bija patīkami pārsteigts par tik lielu ārvalstu peldētāju interesi. Sacensību dalībniekiem īpašas uzmanības vērti būs gan vairāki Baltkrievijas nacionālās izlases dalībnieki, gan arī sportisti no Šveices. Arī no Latvijas šajā čempionātā piedalīsies visi valsts labākie, kuri cīnīsies nevien par Latvijas čempionāta titulu, bet arī par Eiropas čempionātu un vasaras olimpisko spēļu kvalifikācijas normatīvu izpildi. Tāpat čempionātā tiks noskaidrots Latvijas izlašu sastāvs dalībai Baltijas valstu čempionātā, kas šajā pašā peldbaseinā notiks pēc nedēļas. Aivars Platonovs.
Mēs redzēsim Eiropas junioru čempionātu medaļnieku Thierry Bolinu. Tā kā ļoti spēcīgs sastāvs un, protams, arī pašmāju labākie sportisti ir atbraukusi gan Kristīna Šteina, gan Arīna Baikova. Speciāli ieradusies, protams, būs arī Ieva Maļuka, Ģirds Felbergs, Daniels Bobrovs, kuriem šis čempionāts ir ne tikai cīņa par Latvijas čempionātu medaļām, bet arī par ceļazīmu uz svarīgāko šī gada notikumu un četrgades notikumu olimpiskajām spēlēm.
Kopumā sacensībās tiks sadalīti 32 medaļu komplekti individuālajās distancēs un 8 komplekti stafešu peldējumos. Rīgas bērnu un jauniešu sporta skolas Rīdzene treneri Jūlija Kuzmina par audzēkņu prognozēm ir atturīga, uzsverot, ka ikvienam tomēr jācenšas vispirms labot personiskie rezultāti.
Man startēs visi labākie audzēkņi, 25 peldētāji. Cīnīsimies, mēģināsim uzlabot savus personīgus rezultātus, izcīnīt medaļas, piedalīties finālā, varbūt izdosies kāds Latvijas rekords. Mūsu peldētāji cīnīsies par ceļa zīmēm uz Tokio.
Kam ir viss tuvāk? Nu, protams, ka arī Ievas Maļuks vārdu daudz saist cerības, bet nu ir arī...
Es domāju, ka Ievai viss reālāk ir 100 krāls, varbūt arī 200 krāls. Noteikti ir iespējams uzlabot savu personīgo rezultātu un pietuvināties A normatīvam. Es domāju, ka vērts atnākt jebkurā gadījumā un jāatbalsta pirmajam kārtam Latvijas peldētāji un visi vadošie peldētāji piedalīsies šajās sacensībās.
No vairāk nekā 20 Kuzminas audzēknēm, viena ir Kristiāna Maskava, kas pērna Rīgas triatlonu ietvaros Eiropas junioru sprinta kausa posmā līdz pat skriešanas distances pēdējām aplim. Latvijas sportisti neklātienes cīņā atradās vadībā. Rīgas pirmās ģimnāzijas audzēkni atzina, ka līdz olimpiskajiem normatīvam vēl jāpatrenējas, bet ārvalstu konkurence noteikti būs spēcīga. Kristiāna Maskava.
Startēšu 50-100-200 kraulā un 50-100 delfīnā. Protams, uzlabot rezultātus, piedalīsimies staftē un cīnīsimies pa medaļām. Mācos Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. Klasē. Pašlaik startēju arī triatlonā Eiropas kausa posmās junioriem. Tāpat arī piedalos sacensībās peldēšanā un vienkārši tiesos pēc labākiem rezultātiem. Šajās sacensībās būs ļoti stipri Baltkrievi, tāpat arī no mums atbrauc spēcīgi peldētāji Kristīna Šteins no Kanādas.
Aivars Platonovs turpina par tiem mūsu peldētājiem, kuriem reālākās izredzes cīnīties par ceļzīmēm uz Tokiju.
Šie kandidāti ir uz olimpiskajām spēlēm vairāki. Ieva Maļuka, Kristīna Šteina šobrīd ir tāda izteikta favorīta, jo viņām abām ir šis saucamais B normatīvs. Ja mēs skatāmies uz puišiem, tad viņiem šajā čempionātā ir jāparāda, uz ko viņi ir spējīgi, kā viņi ir sagatavojušies, jo ne Danielam Bobrovam, ne Ģirdam Felbergam pagaidām nav izpildīts šis B normatīvs, bet es ļoti ceru, ka viņi ir kārtīgi gatavojušies un pašmāju sienas palīdzēs viņiem sasniegt šo rezultātu.
Šorīt RTU Ķīpsalas peldbaseinā sacensības sāksies jau no 10 ar priekšsacīkstēm 50 metros brīvajā stilā, 100 metros brasā, 200 uz muguras, 100 tauriņu stilā un 400 brīvajā stilā. Jau no 5 pēcpusdienā skatītājiem būs iespējams vērot cīņu par pirmajiem čempionātu medaļu komplektiem. Arī turpmākajās dienās dalībnieki startēs pēc tās pašas sistēmas. No rīta cīņa par vietu labāk ostotniekā, bet vakarpusē par čempionātu medaļām. Skatītājiem ieeja bez maksas. Hinita Kreskatkovska, Latvijas radio.